Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás v pokračování Men's Factoru.
Ano, to je přežití,
ale nejedná se o nějaký survival, ale to už víte. Dneska tady máme Otakara Foltina. Ahoj, Oto.
Děkujeme o to, že jsi přijal naše pozvání.
Díky za pozvání.
Tak.
Díky.
No a začneme hned první a nejjednodušší otázkou, která je dost vlastně taková extrémní. Oto, prosím tě, řekni nám jednu věc. Jak odpovědět na násilí? Je správná odpověď násilí, nebo útěk, nebo se schovat?
No tak, když už použiješ jako tuhletu svatou trojici šíleného střelce, respektive reakce na šíleného střelce, tak samozřejmě uteč, schovej se, bojuj, tak je gradace, to znamená, tam dohromady není co řešit, pokud nejsi zasahující policista, ale prostě civil, který nechce být obětí, tak se tam nepleť, pokud můžeš, tak se o to dostaň. Když to nejde z jakéhokoliv důvodu, tak se schovej a nedávej o sobě vědět, vypni zvoní na mobilu. A pokud ani to nepomůže a už jako někdo jde potom, tak prostě bojuj, protože nic horšího, než hrozí ten samotný útok, tak už se ti nestane, takže to zkus a třeba to zvládneš. Ale pokud by ta otázka byla čistě filozofická, tak vlastně celý dějiny lidstva jsou dějinama tvorby institucí a pravidel, které směřují k omezení násilí. Mm-hmm. Státy vlastně primárně vznikaly s tím, že neustále válčili a ta centralizace a vybírání na ní byrokratická struktura tak primárně sloužila pro podporu armády. A teprve postupně ty státy přibírali další funkce. My jsme v Evropě zapomněli na tu primární, což jako byl skutečně boj, ale ono to má své důvody a i díky tomu vlastně západní civilizace má naprosto ostrou hranici mezi normální mír a nenormální, čili nežádoucí válka. Což je v pořádku, to se nám nepochybně nemůže nelíbit. Problém je v tom, když vůči nám stojí civilizační okruh, jako je třeba ruský, který tuhle hranici nemá, dokonce naopak má doktrínu permanentního konfliktu, tak v ten okamžik už jako si musíme uvědomit, že to, co funguje na šmejda, tak je ostrašení. Mm-hmm. Tedy Roosevelt, jiný americký prezident toho stejného jména, jako většina z nás dějepisu, tak ten na začátku 20. století řekl, v mezinárodních vztazích mluv tiše a potichu, ale za zády mi velký klacek. Čili buď zdvořilý, pokud to jde, tak chceme win-win strategii, diplomacii, obchod a chceme se dohodnout, ale víme, že na světě jsou i šmejdi a na to potřebujeme klacek a na to potřebujeme strašení. A Evropa na tohleto dlouho zapomínala, respektive po druhé světové válce se stala součástí nejsilnější obranné aliance na světě, čili NATO. A Evropa jako taková se integrovala ekonomicky, ale bezpečnost dělala NATO. A fungovalo to. A mimochodem není pravda, že Evropa byla tehdy černým pasažerem, naopak drtivá většina vojáků na té železné oponě, tak byli evropští vojáci. Dokonce i Německo mělo obrovskou dobře vyzbrojenou armádu a těch německých vojáků na té železné oponě stalo daleko více než amerických. Ale ta americká podpora byla samozřejmě důležitá, především z hlediska jaderného strašení. No a pak Západ vyhrál studenou válku a najednou Evropa usnula na růžovém obláčku, že už jako bude mír, bude všechno v pohodě, demilitarizovala. Demilitarizovali všichni stěžovali zbrojní, protože to stalo spoustu peněz, ale po dobu studené války Evropa dávala na válčení v zásadě to, co dneska Donald Trump po té Evropě chce. A nikoho to nijak zvlášť nepřekvapovalo a nikdo s tím neměl problém. A díky tomu, že to na to v úzovkách válčení dávala, tak ta válka nikdy nepřinesla do horké, protože ostrašení Sovětského svazu fungovalo. No a teďka těch 30 let od skončení studené války, tak jsme na tom obláčku usnuli. Ozbrojili jsme se a z tohohle toho pohledu odpověď na tu otázku, jestli násilí ano nebo ne, násilí vůči odhodlanému útočníkovi vždycky ano. Jako představa, že ustoupím a on ten násilník přestane útočit, tak jak v boji muže proti muži, tak v mezinárodní politice, tak prostě nefunguje ustoupit. A konec konců Češi s tím, jak máme bohaté historické zkušenosti, že epismient je něco, co fakt nefunguje.
Je vlastně hrozně zajímavý, jak jsi zmínil mezinárodní politiku a boj muže proti muži, že se to dá vlastně srovnat, že vlastně ano. Se z toho dá vycházet.
I v tom civilním sektoru můžeš postupovat relativně stejně. Přibližně, stejně.
Do značné míry ano. Teďka samozřejmě političtí geografové jako řeknou spoustu ale, protože je to strašně zjednodušení.
No, samozřejmě.
A cokoliv říkáme veřejně, tak v momentě, kdy srovnáš individuální a organizované násilí, tak je tam spoustu rozdílů. Ale v tom úplným základu, v tom ostrašení, tak prostě funguje naprosto jednoduchá věc a funguje dokonale stejně v individuálním i organizovaném násilí. aby fungovalo odstrašení, čili abys útočníka odstrašil, napřed ty sám musíš věřit tomu, že se budeš bránit. A pokud ty sám o tom pochybuješ, nevěříš, nebo si hledáš jako nějaký kličky, tak on ten útočník velmi dobře vycítí, že tomu ty nevěříš. A to strašně nefunguje.
To říkal náš instruktor, nikdy nevyhrožuj tím, co nemůžeš splnit.
Na co nebudeš moc schopný udělat. Takže velký pes za plotem je určitá jistota. Odhodlaný.
Pochopitelně, že i s tímhletím srovnáním to může fungovat. Rozdíl spočívá v tom, že my s tou historickou zkušeností permanentně válčící Evropy, a ona, ani ti Evropané byli v těch předchozích několik set let úspěšní vojensky, mimo jiné, protože neustále válčili mezi sebou, to znamená, byli špičkově cvičení, měli nejlepší vojenské technologie. A tohle to jsme si vlastně omezili a zakázali, což je dobře. Ale pořád nesmíme zapomenout na to, že ten svět se ještě pořád nestal tím sluníčkovým místem, kde nás nikdo neohrožuje. A vůči tomu
on se asi nikdy ani nestane, že jo?
No, tak doufáme, že stane, ale za našich životů to nebude. A do té doby prostě funguje, chceš-li mír, připravuj válku. Protože nechceš válčit. Takže všechny ty chcimírovské aktivity, které fakticky říkají vzdejte se, no tak když to nechcete udělat na individuální úrovni, tak to nemůžete udělat ani na úrovni státu.
To je pravda. Což mimochodem navazuje na teorii, kterou tady občas rozvíjíme, když mluvíme o šikaně a bavíme se o fyzické přípravě. Protože to vlastně odpovídá přesně tomu, že když bude si někdo vybírat v kolektivu někoho, koho bude šikanovat, tak si rozhodně nevybere toho nejsilnějšího a nejrychlejšího. To dává docela logiku. No, to tak prostě je.
Je to tak, no.
A na druhé straně, když jako tu individuální rovinu použijem ještě znovu, tak ono to samozřejmě funguje i v kolektivu, kdy ten napadený nebo šikanovaný, tak má šanci pouze tehdy, pokud zaprvé sám začne věřit tomu, že se může bránit a je schopen nalézat spojence. Takže ono to ostrašení může fungovat i z pozice slabšího. Třeba takový Estonsko je malinkatý stát. Je populačně daleko menší než Česká republika a ten terén bohužel jako v zásadě v případě útoku ruské armády proti malinkému Estonsku, tak je to otázka průchodivosti terénem. To prostě ta země se s tou malinkou armádou dá bránit dost těžko a Estonci dlouhodobě říkají, my víme, že sami proti Rusku bychom neměli šanci, ale stejně my budeme bojovat za každou cenu, za všech okolností, o každou píď našeho území. Armáda, ta malinká armáda vede boj na zdrženou a ustupuje ke spojencům a kompletně celé záložní síly vedou partizánský boj a Rusáci si sakra pamatují, že ty lesní bratrstva vydrželi ještě 15 let po válce. A Rusy to bolelo. A v tomto případě to ostrašení funguje, že ten malej odhodlaný říká útočníkovi, hele, já vím, že prohraju, ale tebe to bude tak bolet, že to stojí za to. Takže i menší a slabší může odstrašit, pokud je odhodlaný. A protože zároveň vědí, že dlouhodobě potřebují spojence, tak ví, že ta další úroveň ostrašení už je to obrovské na to, jeho jsou členem. Ale ví, že v ten první okamžik si ten malej musí pomoct sám a říká, já to udělám tak, že budu bojovat za každou cenu. A důvody pro válku jsou vždycky v zásadě tři hlavní, chceš něco získat. Původně v podobětní pospolné společnosti to byly zdroje, ženy, území, loviště.
No.
Ale velmi často je to strach, to znamená, že ty sice nechceš válčit, ale víš, že máš oponenta vedlejší kmen, který mu se teďka neurodilo, v půlce zemi mu dojdou potraviny a on zautočí, protože potřebuje potraviny.
No.
Je silnější a ty teda zautočíš teď, když to on nečeká, ne protože chceš něco získat, ale protože preventivně ho chceš zničit.
No.
Což se může otáčet, což se tak běžně otáčelo. A třetí důvod je prestiž. To znamená, velmi často války vznikaly proto, že někde někdo třeba jen omylem překročil území a ten kmen, který se tím cítil uražen, tak vyvolal válku, nikoliv proto, že by ten samotný akt byl pro něj smrtelně nebezpečný, ale protože víš, že si to nechám teď líbit, tak příště to bude víc a víc a víc. A když dám najevo, že jakékoliv porušení mé prestiže povede k boji, výsledkem bude, že budeme válčit a on to vlastně nikdo nechce.
Jasně.
A tedy v tom případě to udržování prestiže, opět se vracíme k tomu strašení, fungovalo jako deterrent toho útočníka. Samozřejmě, že tohle jsou velmi jednoduchá pravidla, která teďka bychom strašně složitě mohli
rozebrat. A to bychom se o ty prvobytně pospolní společnosti v podstatě nezměnili. Když to jako...
No, teorie válčení říká, že mění se charakter válčení, nikoli v přirozenost válčení.
Ano.
Přirozenost válčení, to jsou ty hlavní důvody, včetně těch, který by Clausewitz nazval přirozená agresivita a podobně.
Ano.
Ale charakter se mění tím, jak se nám mění technologie, jak se vyvíjí společnost a podobně, ano, takže ano. Ten máme v různých okamžicích, různý operační prostředí se nám třeba teďka brutálně mění nástupem dronů, takže velmi brzo, během pár let a spíš dřív uvidíme, že prostě drony vymetou pěchotu z bojiště, ale samotný důvod, proč agresor je agresor a obránce je obránce, tak ty důvody, čili přirozenost válčení, to zůstává stejná.
To je zajímavý.
Zajímá mě taková věc, jako když bych se tě zeptal, jestli vlastně, když mluvíme o teorii válčení, jak se pozná oběť na první pohled. Jo, to jsou taky, už mluvili jsme tady o agresorovi a teďko si pojďme pojmenovat tu oběť. Je taky na první pohled rozpoznatelná?
Jak kdy? Zase můžeme to porovnat velmi brutálním zjednodušením s tou individuální úrovní. Pokud v hospodě se s někým pohádáš, on k tomu přijde a zadu tě vezme popelníkem, protože jsi prostě větší, nebo on ví, že umíš se prát a napadne tě tímto způsobem, jasné, že jsi oběť. Prostě někdo k tomu přišel zadu a vzal tě popelníkem. Ale pokud se budete pošťuchvat u baru a pak půjdete ven a rozdáte si to, tak právo tomu říká rvačka. To znamená situace, kdy není možné určit, kdo je útočník a kdo je obránce, prostě ti chlapi začali rvát. Je to trestné samo o sobě, právě protože to násilí vytlačujeme co nejvíce z našich životů, ale co si budeme povídat, rovnačky se stávají, zejména na venkově. A tam je to ještě pořád tak trošku folklor. Ale je to nežádoucí a obecně platí, že když si vezmeš velmi jednoduchý příměr a vraťme se zase jako hodně do minulosti, tak jsme si popsali ty dva kmeny, který třeba jeden z nich nechce válčit, ale má pocit, že může být obětí agresora budoucího, tak na toho agresora zaútočí preventivně a sám se stane agresorem. Vztah mezi tím agresorem a tou obětí, tak můžeme velmi jednoduše nazvat jako válkou. Ale pak jsou všichni kolem, kteří v ten okamžik vůbec válčit nechtějí a nechtějí být dotčeni tou válkou. A když to dáme do té hospody, budeme sedět v hospodě, my dva se začneme rvát a házet po sobě židle. Tak ty a všichni ostatní jste bystanders, ti, kteří sedí kolem. Možná v jiné situaci byste se brali taky, ale teď nechcete. Nechcete dostat tou židlí. A tedy řeknete, chlapi, běžte si to vyřídit ven. Nastavili jste pravidlo. Čili vztah mezi agresorem a obětí je válkou nebo násilím, ale vztah mezi těmi dvěma obětí a agresorem a všemi ostatními a tím vytvořením pravidla běžte ven, tak je právo. Na té nejjednodušší úrovni, to znamená právem si omezujeme násilí v té hospodě tím, že se běží ve venku, ale samozřejmě ve státě tím, že řekneme, nikdo nesmí používat násilí s výjimkou samotného státu. Čili stát uchopí monopol na násilí. A uchopení monopolu násilí, kdy všem ostatním zakáže to násilí používat, tak strašlivě snížil násilí ve společnosti jako takové. Jestli třeba znáte Ezio z Alp, to je ta mumie,
jako našli Vladu,
stará, no tak ono se dlouho spekulovalo, jaký byl jeho zaměstnání. Zemědělec, náčelník, šaman, bojovník. No primárně to byl ten bojovník, ten chlap měl na sobě krev čtyř dalších lidí, s kterými bojoval těsně předtím, než zemřel. To znamená, byl to úspěšný voják. Jo? Když ho rekonstruovali jeho fyziognomii, no tak dneska by to byl příslušník speciálních sil, akorát trochu horší hadry. Ale byl dokonalý člověk na přežití, byl to dokonalý chlapík, schopný přežít v nížině i v Alpách, s na tehdejší dobu perfektním vybavením a schopností sám si vyrábět zbraně mimo jiné. A zemřel v boji. Ale kdybyste se podívali na jeho dobu, mimochodem je o tom natočený docela dobře rekonstruovaný film, dokonce použili nějakou starokelštinu, takže i ten jazyk si tomu nerozumíš, ale se docela dobře víš, co říkají intuitivně. A ten film je plný individuálních aktů násilí. Kdyby si vysvítil Evropu v době smrti Eciho před 5300 lety a každý akt násilí by bylo jedno bliknutí, tak by ta Evropa neustále blikala. Furt by někde někoho přepadal v těch malých individuálních aktech násilí. Nebylo by tam moc válek, jak si je představujeme, byť teďka třeba objeví u Tolenze River v severním Německu, tak ukazují, že už v té době to násilí bylo velmi organizované, včetně bitev s tisíci bojovníky a podobně. Ale byly velmi výjimečné, kvůli zdrojům, kvůli decentralizaci a podobně, ale ty akty násilí byly furt. V momentě, kdy vznikají první státy, tak ten náčelník se stává náčelníkem tím, že všem ostatním zakáže to násilí používat. Ne sice, že by to úplně eliminoval, ono furt to tam bylo, ale o dva řády méně než v té anarchické společnosti, kde v zásadě platí pouze právo silnějšího. A tenhle ten Pinker tomu říká pacifikační proces, tak vzniká tím, že on tomu říká Leviatan, podle Thomase Hobbese, že ten Leviatan, čili stát, v tomto případě vlastně říkám nestůra, že přišel, tak ten stát je jediný, kdo si to násilí legitimně nechá. A to taky platí u nás. To znamená, stát nám všem zakazuje používat násilí, proto jakýkoliv použití násilí, včetně rvačky, je trestným činem. A je tam jediná výjimka, a to je nutná obrana. A v tom případě ten stát říká, ale jsou situace, kdy u toho já stát nemohu být a nemohu vás chránit, a pak máš právo na nutnou obranu. Ale jenom po ten naprosto omezený okamžik, kdy je to nezbytné, protože pak už by to byla msta a ta účast je zakázána.
A je tam nějaký rozdíl třeba, když ta oběť bude víceméně mnohem slabší než ten útočník a bude muset provést takzvaný preventivní útok. Dá se to nějakým způsobem obhájit v určitých situacích?
No tak...
Jak v té běžné civilní sféře, jak vlastně možná i v té mezinárodní?
V mezinárodní preventivní útok je a priori zakázán, ale samozřejmě existují rozdíly mezi preventivní a preemptivní, nechci to teďka zabíhat do detailů, ale popisme si to reálně na příkladu Izraele, který je daleko menší, vedl několik válek s arabskou přesilou a došlo například k situaci, že Izrael prostě viděl, že ten útok připravovaný na hranicích je už iminentní, že prostě ta koncentrace arabských vojsk na jeho hranicích je tak obrovská, že nepochybně dojde k útoku, měl zpravodajské informace, ale ještě nedošlo k překročení hranic. A byla to otázka hodin. A v ten okamžik zaútočil první, ale v situaci, kdy bylo naprosto zřejmé, že úplně každý viděl, že chyběly hodiny do toho, než bude sám Izrael napaden. A v ten okamžik už je to sebeobrana. To znamená, není to porušení charty OSN. Je to úplně stejné, jako kdyby Ukrajina, která už věděla, že okamžitě hrozí ruská plnotučná invaze v únoru 22. A pokud Rusové, kteří zaútočili 24. února, by schytali ukrajinskou dělostřeleckou palbu 23. února, to znamená ty zhromažděné síly na těch hranicích, byla by to sebeobrana. Ukrajinci to neudělali, primárně ne, protože by nevěděli, že už to hrozí, ale protože se báli negativní reakce mezinárodního společenství, samozřejmě Rusové by je označili za útočníka, a to nechtěli. To znamená, abych odpověděl na tu otázku úplně jasně, jsou situace, kdy je to naprosto zjevný. Naprosto zjevný je, že Ukrajina byla obětí a Rusko bylo útočníkem. A je to tam, je tomu tak dodnes. Problém spočívá v tom, že já jsem třeba teďka slyšel rozhovor s ekonomkou Šichtařovou. A ona říká, no sice Rusko je agresor, a vždycky takový ty chcimíry a ruský přicmrdávače poznáš podle toho, že sice řeknou, no Rusko sice je agresor, a pak řeknou, ale. A to ale znamená, že řeknou, no ale Ukrajina dráždila Rusko bosou nohou. Jako fakt, jako třeba tím, že mu odevzala všechny své jaderné zbraně, jako tím, že do roku 2014 řekla, že je neutrální, dokonce většina Ukrajinců byla proti vstupu do NATO ještě v roce 2014, jako čím ho dráždila? Dráždila samotnou svou existencí. Jinými slovy, v individuálním životě, ta holka toho chlapa, jako sice ona je obětí, ale měla moc krátkou sukni, takže ho vlastně dráždila. Jako fakt.
To znamená,
tohleto je dokonalá ukázka sráčství, kdy jako, a teda ještě navíc z úst ženy, která sama byla obětí násilí, tak jako to je úplně paradoxní, to jako člověk jako nechápe. Ale jako říct...
No to může být nějaký poznamenání možná, jo? Nějaké,
těžko říct, do toho asi ani zabrušovat. Některé situace, jak v životě, tak mezinárodní politice jsou fakt jasný. A útok na Ukrajinu, který mimochodem nezačal v roce 22, on začal v roce 2014. A Ukrajina dělala všechno pro to, aby k tomu úplnému vyhrocení nedošlo. Nepovedlo se to, ale jako říct, že Ukrajina dráždila Rusko bosou nohou, protože chtěla vstoupit do NATO, tak za prvé nechtěla. Za druhé, a kdyby chtěla, tak to je jako, no, tvoje přítelkyně tě dráždila tím, že si vzala vyzývavé oblečení a pak se rozhodla, že vlastně jako nechce sex. No tak to jako znamená, že ty jsi vydrážděný a můžeš to vzít? Rozhodně ne. To znamená, i kdyby Ukrajina chtěla někam vstoupit, tak přece Ukrajina je suverénní stát, stejně jako Česká republika je suverénní stát. Pokud někam chci vstoupit, je to sakra moje věc a těch všech ostatních, ke kterým se chci přidat. Ale nemá žádný stát právo nikomu říkat, kam má vstoupit. A když to řekneme, no tak když s tou holkou chodíš, je to tvoje holka, tak si s tím může dělat, co chceš. Jasně. Ne, rozhodně ne.
Jasně.
Ona si vybírá a je na tobě, jestli jsi dost chlap na to, aby si vybrala tebe. A nebo jestli se chováš jako debila, vybere si někoho jiného.
To bychom byli zpátky v té prvobytně pospolné společnosti 1-2.
Přesně tak.
A tím pádem některé věci jsou fakt jasný. jestliže velký chlap mlátí malou ženskou, není proto žádná omluva. Mm-hmm. Není, prostě není. Pokud ta ženská se k němu chovala blbě, nadala mu, nedala mu, sprdla ho, všechno je možný, ale nemůže jí mlátit. Mm-hmm. Neexistuje. A úplně stejně, pokud menší stát nechce být v okruhu vlivu většího státu, tak neexistuje ho nutit k tomu, aby se podřídil tomu většímu, což mimochodem je princip, který je v bytostném zájmu České republiky.
Já jsem se tam mě zajímala jedna věc, když vlastně začala ta druhá vlna, vlastně ta válka v tom 22. roce, kdy vlastně před tou válkou nás nějakým způsobem informovali Briti a Američani, že by se mohla odehrát, tak jsme zaznamenali vlastně těch evropských politiků, že tomu moc úplně nevěřili. V čem to bylo? Byla to taktika?
Ne, nechtěli tomu věřit.
Nechtěli tomu věřit. To je ale šílený.
To je totiž taky způsob sebeobrany.
Přesně tak.
Jako velmi zvláštní a zmatený, ale já prostě nevěřím tomu, že mi hrozí nebezpečí a myslím, říká se tomu strčení hlavy do písku.
Asi jo, já nevěřím tomu, že to nevěděli. Pravděpodobně i zpravodajské služby museli přece ty informace mít, ale oni opravdu, jak říkáš, strkali hlavu do písku.
Ale ono ne vždycky je to se špatným úmyslem. Mírové doby generují kompromisní politiky. To není špatně. Dohodneme se, neporveme se, nedáme si to trošky, pohádáme se v parlamentu, ale tak tam to tam nějak končí. A to jsou lidi, kteří se dohodnou vždycky za všech okolností uvnitř toho státu. A tam vlastně seš svým způsobem, ano, to není moc sympatický, ale vlastně jako občan seš rád, že se nakonec dohodneme. A vždycky je to nějaký kompromis, dokonale to nevyhoví nikomu, ale vlastně víceméně jakž tak spokojení mohou být všichni, pokud chtějí. A no jo, jenomže v době krize nepotřebuješ Chamberlainy, v době krize potřebuješ Churchill. Mm-hmm. A demokracie mají tu vlastnost, že oni jako tendují spíš těm kompromisním politikům. Prostě uhlazujeme hrany, chceme víc obchodovat, chceme integraci, chceme spolupráci, chceme, aby to bylo win-win. A má to strašnou setrvačnost. To znamená, ty demokracie i v okamžiku, kdy už jsou přímo ohrožené, vidí to. Tak oni jako fakt, a to konec konců ten příměr s tím Chamberlainem jako není úplně mimo. Chamberlain, kterýho my tady u nás máme oprávněně za sráče, tak on to byl slušný kompromisní politik, který se zoufale bál, že padne další milion Britů jako předtím, který stojí válce. On to prostě zoufale nechtěl. A je to lidsky pochopitelný, je. Vadí mi to, no lidsky ne, vadí mi to ale jako vojákovi, který prostě ví, že čím později ta Británie začala zbrojit, tím horší pak byly ty oběti. A v ten okamžik potřebuje Churchilla, který nastupuje jako relativně pozdě. Už vlastně ten průsled byl rozjetý, už nešlo Německo ostrašit, už s ním šlo jenom bojovat. Ale kdyby byl Churchill premiérem v roce 1937, možná ta Británie uzavřela spojenství se státy a zbrojila a připravila se daleko lépe. A možná by nedošlo k Mnichovu a možná by Německo bylo poraženo, dokud bylo slabé. Ale místo toho, co udělalo Německo, vidělo malé Československo, ale odhodlané a dobře vyzbrojené, s německou jazykovou menšinou. Takže tu jazykovou menšinu napřed tak trošku poštívali, pak jim pomohli založit politické hnutí, vznesli napřed legitimní požadavky jazykový vzdělávací a podle mě pak úplně nelegitimní jako samostatná hospodářská zahraniční a obranná politika, což je nesmírně to nejde. Potom jim vytvořili ozbrojené skupiny, potom vyvolali povstání, poslali tam speciální síly, který to dozorovali, který tomu fakticky veleli, poslali jim zbraně, peníze, vyvolali povstání. Československá armáda sice povstání jako takový potlačila, ale bohužel mezi tím už Německo vytvořilo ten obraz těch československých vojáků, jak vraždit úplně německé civilisty, což byly povstalci, kteří střílili na český četníky, takže ti četníci prostě zastřelili, to bylo logický. A pokud vám tenhle ten postup něco připomíná, tak je to z posledního písmenka to, co udělalo Rusko Ukrajině v roce 2014. Ale bod po bodu, s výjimkou kybernetické operace, ty nátkové tak nějak neměli, kdyby měli, tak je zneužili taky. Ale tohle je přece úplně stejný. A jestli tohleto Čechům nedochází, že to je jenom opakování, tak bohužel pak je to provozní slepota. A v ten okamžik potřebujete u těch velkých, potřebujete silného lídra, který řekne, tady jsem, tady stojím a Československo nedám. A bohužel nacistickému Německu se podařilo vytvořit v mezinárodním prostředí obraz Československa, který je vlastně agresivní a ubližuje těm sudeckým Němcům. Což nebyla pravda. A úplně stejně Rusko vytvářelo obraz Ukrajiny, že prý ubližuje ruskojazyčné menšině. A že prý je Ukrajina fašistická. Jo, jako fakt je fašistický stát, když prezidentem toho státu Ukrajiny je Žid. Ministrem obrany je krymský Tatar a náčelníkem generálního štábu Ukrajiny je Rus. Ale ten okamžik, bohužel, velká část Evropanů, kteří si zvykli na to, že prostě válka je tam někde pryč daleko, a když tak je to nějaká mise v Afganistánu, ale nám to nehrozí, no tak samozřejmě neposkytli dostatečně silný jak ekonomický, tak tvrdý nástroje pro to, aby se Evropa cítila dostatečně silná v konflicích, aby Rusko ostrašila. A teď, platíme náklady.
Není to možná tím, jak jsme mluvili o tom, že vlastně zodpovědnost za to násilí přebírá stát, tím pádem vlastně ti muži v tom státě jsou tak jako trošku vykleštěný a zvykají se na to, že vlastně nebezpečí neexistuje.
Že ta instituce se postará.
Což je možná problém už u toho, co řešíme my, že je spousta mužů, kteří nejsou ochotni se vlastně dneska postarat.
Toho vlastně nesmí.
Jako čelem jakémukoliv násilí. A dochází k frustracím, které se potom projevují úplně nesmyslným třeba útokem na slabšího, třeba na ženu a tyhle ty věci. Jestli vlastně bychom neměli držet ty muže, teď filozofuju samozřejmě, ale v nějaký připravenosti jako fyzicky a počítat s tím, že jsme vlastně jako muži stavěný na boj a že buď budeme bojovat, nebo se ta frustrace někde prostě objeví.
No, tohle už je jako hodně složitá otázka. Rozhodně to není vina toho, že vznikl stát a převzal monopol na násilí. Jako drtivá většina historie, kdy státy měli monopol na násilí, tak zároveň brutálně válčili navenek. Takže oni uvnitř uchopili násilí jako svůj vlastní monopol, ale navenek ho naprosto bezkrupulózně používali. Dokonce do roku 1928 tak válka byla legální nástroj mezinárodní politiky.
Ano.
To si velká většina lidí neuvědomuje, že jako samotná válka nebyla postavena mimo zákon.
No.
A to je relativně moderní konstrukt. A ta příčina, proč se například snižuje ochota občanů evropských států, ale mimochodem i ruských, vstupovat do armády, tak je primárně daná kulturní změnou. To znamená, to násilí se velmi efektivně vytlačovalo z veřejného života. Když si dáme konkrétní příklady, tak například napřed to začalo tím, že se omezilo mučení. Pak se například zakázali popravy na veřejnosti, což bylo drtivou většinou historii normální, že se skupili dívat s dětma na velmi brutální popravy, což jako to násilí vlastně zároveň do té společnosti tak trošku injektovalo. A pak se dokonce zakázali i brutální výkony trestu, jestli jste viděli film Motýlek třeba, což jako teď si představte, jako měsíce být zavřený v malinkaté díře, tak pokud to někdo přežil a vrátil se do normálního života, tak byl totálně poškozený a pak páchal z další trestný činnost. Takže stát to násilí postupně neustále vytlačoval z veřejného prostoru. A samozřejmě, že potom trošku víc ho zůstalo v těch rurálních oblastech, kde se prostě ti chlapi občas porvali. A když se u nás chlapy poperou, tak jenom loženou ho se krojí. Takže řekněme, že ty konzervativní části, dneska Texas třeba vám ve Spojených státech, tak vůči tomu má podstatně jiný přístup a samozřejmě proporcionálně, když si vzpomněte třeba na válku severu proti jihu, tak jižanská armáda měla méně vojáků, ale daleko více důstojníků, protože z těch jižanských rodin chodili studovat na Vespojin. Protože to bylo pro ně přirozený kulturně druhý syn jde prostě do armády. A tohle to všechno vlastně postupně industrializace, humanizace, třeba teďka takové to slovo, který může být sporný, feminizace, tak to všechno věci, které vytlačovaly z veřejného prostoru. A do určitého okamžiku to bylo výhodné pro všechny. Ale v okamžiku, kdy jsme si vytvořili v rámci evropského civilizačního okruhu, tak jsme si vytvořili dojem, jako že nás už se to nikdy týkat nebude. A vlastně mimo to omezování vnitřního násilí jsme si vlastně mentálně zakázali i to vnější. Tak to omezilo naši obranné schopnost a proto máme třeba problém s obecně v Evropě s tím, že drtivá většina mladých mužů si neumí představit, že by šla sloužit do armády, protože to prostě pro ně není něco přirozeného. Nikdo je k tomu nevedl a do jistého okamžiku to bylo v pořádku. Ale rozhodně nechcete mít militarizovanou společnost, kde se ti chlapi na to těšili, což v roce 1914 se většina vojáků, kteří nastupovali do armády, možná úplně netěšila, ale očekávali nějakou formu dobrodružství. A někdy se vložně těšili. A to jako není úplně věc, kterou bys chtěl. Nechceš, aby se lidi těšili na válku. Ty chceš, aby akceptovali povinnost bránit svoji vlast. A aby to brali jako něco, co je vlastně i svým způsobem ctí.
Ano.
A to vymizelo.
To vymizelo.
Ale to není daný tím, že stát uchopil monopol na násilí, to je daný kulturně.
Aha, kulturně to znamená, že jo, jasně, už tomu začínám rozumět, že vznikly vlastně důležitější pointy v té společnosti, než je obrana vlasti a vůbec obrana sebe. Jako, jo.
No, možná mi nepoužil slovo důležitější, ale viditelnější.
Viditelnější.
Protože Po celou stranu válku, tak vlastně Evropané chodili sloužit na západě, a my teď už jsme součástí té západní, teďka pomíneme číslo A, co je úplně jiný příběh, ale na západě chodili sloužit s tím, že jako vlastně to nebylo moc velké nadšení, ale víme, že musíme, protože ten Sovětský svaz a ty desítky těch tanků na železné oponě. A vlastně v momentě, kdy se zvyšuje životní úroveň, a to platí napříč civilizaci, teďka se strašně zjednoduší, ale v zápisích o válce galské, tak Cezar si stěžuje na to, že ti Germáni, co žijí pokrk v bahně a nejsou spohodlnilí a nevadí jim tvrdý život, tak vlastně jsou v mnoha případech drsnější válečníci než rekruti z městských oblastí Římské Říše. Zase zjednodušuju, ono to tak úplně nebylo, ani ti římští legionáři zase byli extrémně tvrdí vojáci, ale byla to relativně malá část populace. Takže jako ta populace, která má vyšší životní úroveň, má lepší instituce, vítězství násilí, tak se pozřejmě pohodlní. Což se například dlouhodobě historici by ti řekli, že vždycky ty usedlé zemědělské společnosti, které rychle bohatly a vytvářely na produkt, tak se stávaly obětí těch nájezdnických nomádů na okrajích, kteří pochopitelně neměli tak velký nadprodukt, dokonce velmi často byli podstatně technologicky méně vyvinutí, ale útočili na ty usedlé zemědělce. Takže jako zase, strašně zjednodušujeme, ale obecně vyšší životní úroveň, ale dobře fungující instituce a vytlačení násilí z veřejného prostoru je efektivní do okamžiku, než zapomeneš na to, že to funguje dovnitř, ale navenek pořád musíš ostražovat.
A existuje nějaký prvek, kdyby se mladí lidé motivovali muži k tomu, aby, nebo nějaké speciální PR k tomu, aby měli pocit, že musí bránit svoji vlast?
No tak zaprvé bychom si měli říct, co je vlast. Já nevím,
to je dost složitý pojem.
Ono se dá zase zjednodušit. Nevím, jestli to Ondra Vecký fakt takhle řekl, ale já se na to musím zeptat, ale žaduje se, že po natočení Tmavodrýho světa, kde hrál nadporučíka Slámu, čili to Čecha, toho hrdinu, který bojuje za vlast, tak se měl ptát v hospodě, a ať už se tak ptal nebo ne, tak ten příběh to vystihuje dokonale, tak se ptal kamarádu, hele, šel bys bojovat za vlast? A samozřejmě ti kamoš, že vás můžu vystrat, na tom co to je. A on říkal, no počkej, ale kdyby někdo napadl tvoji přítelky, tak ji budeš bránit. No samozřejmě. A kdyby někdo urážel tvoje rodiče, jak se jich zastaneš? No to si píš. A kdyby se někdo dělal srandu z tvého fotbalového klubu nebo z tvé vesnice, tak si to nenecháš. No nenechám. A kdyby někdo kopal tvojeho psa, tak mu dáš facku. No samozřejmě. A on říkal, no ale to všechno, co jsi teďka řekl, to je ta vlast. Jako tyhle ty věci, to není ta vlajka na té žerdí. Má smysl jenom tehdy, pokud ten symbol té vlajky naplníš tady tímhletím. Prostě nenechám napadat svoji přítelkyni, nenechám kopat svého psa, nenechám urážet své rodiče. Protože tohleto všechno vytváří tu moji blízkou vlast. Mm-hmm. A kolem jsou ti, kteří mají stejnou hodnotu, mluví stejným jazykem, obývají stejný prostor a sdílíme nějaké příběhy. Mm-hmm. Nechci říct vložně historii, protože konkrétně Češi jsou nemocní historii a my si ty příběhy hodně odstačí.
No ale ono zrovna k tomuhle příběhu platí, tam je přesná příměra, ono je to fakt primitivní, protože když ta válka začne, tak první, koho ti zabijou, bude tvoje žena, tvůj pes a tví přátelé. Jo, tak potom, to je tak prostě válka prostě probíhá, takže mluvit o tom, co je vlast a co není, je to vlastně absurdní, jako pro ty lidi, že si to neuvědomují.
Vlastně to, co bychom měli mít rádi natolik, že nám to stojí za toto vrátit.
No samozřejmě.
A že to zároveň jsme schopni definovat, a my to jsme schopni definovat, intuitivně to lidi duší. Ale co já vidím jako obrovský průšvih, a konkrétně teďka už si jako řekněme České republiky, protože třeba Poláci tenhle problém nemají.
Nemají.
Mají sakra jasno. Konkrétně v případě České republiky, my jsme 30 let lidem neříkali, co jsou hodnoty, které stojí za tu obranu.
Mm-hmm.
My jsme si říkali, hele, je svoboda, tak lidi si na to nějak nasajeme s tou svobodou, nasajeme to vědomí.
A důležitý jsou hlavně peníze, že těch 30 let jsme to takhle drtili.
No viditelně byl důležitý ekonomický úspěch životní úrovně.
No.
A neříkali jsme, že jaký jsou ty hodnoty. A jako já teďka s hrůzou zjišťuju, že když jako se někde napřed na těch lidí zeptám, a jaký to jsou ty hodnoty? Jako jaký ty hodnoty bys chtěl bránit? Tak oni napřed jako řeknou, že vlastně nechtějí to bránit. Část lidí, ti chci mírové, řeknou, no tak teď dokonce nějaký pán v debatě, máte slovo, tak řekl na přímou otázku, a jako kdyby někdo chtěl ukrásku z Moravy, tak mu to dáš, aby se musel vláčit, no tak jo, tak mu to dám. Já jsem říkal, pro Krista pána, jako, kde ten člověk žije. Jako,
jako, asi ne na Moravě.
Ale kde má nějakou základní sebeúctu.
No jasně.
Je zbabilost taková.
No jasně. Ono velmi často, psychologové tomu říkají vědomá ignorance, že když vlastně v tom nemám jasno a ještě trošku seš sráč a ještě trošku seš pohodlnej, tak si vlastně jako ten problém jako zaděláš, odkud to není moje věc. A
já to
včera viděl a vřele doporučuju, nevím, jestli můžeme dělat reklamu, ale to není vlastně reklama, podívejte se na aktuální spot Paměti národa. Je naprosto skvěle natočený, kde si to do toho jde vložit, tak ho tam prosím, je to kratinký. Ale tam se prostě mladí děcka u řeky baví o tom, co bys dělal, kdyby jako hrozilo ohrožení České republiky. No, šel bych asi někam do zahraničí a třeba někdy to znám, třeba do Francie bych šel a tak. A oni ten rozhovor prostřihávají mladým klukem, který v roce 39 bere ten paťoch a jde do té Francie a on tam nejde se schovat, on tam je bojovat.
No jasně.
A naprosto dokonale, stejný věkový průměr, stejně starý, stejně starý lidi a on tam ukazuje ty malý děcka. A vedle toho ukazuje ty samý děcka, ale před 90 lety, když se sebrali a šli. A jako tohle je fakt silný. Fakt poprosím, jestli tam můžete dát třeba link do komentáře, protože je to kratinky 1,5 minuty, ale je v tom úplně všechno. A my přece musíme být schopni říct, jako nikdo nechceme válku. Hele, vojáci nejmíň, jako, a profesionální vojáci tuplem, protože vědí, že umřou první.
No,
jako dnešní ukrajinská, ale i ruská armáda, tak je primárně složena ze záložníků. Jako ti profesionální vojáci, kteří v ní byli na začátku, jsou buď mrtví nebo zranění. Většina z nich už jako buď má zranění, anebo tam už prostě nejsou. A to znamená, že poté, co ti profesionálové padnou, tak tam nastoupí ti normální lidi. A potom taky funguje to, čemu se říká militární mechanika, trošku odbočuju od otázky, mi tam ještě tak vrať. Ale když těm normálním fotrům od rodin, kteří dneska slouží v ukrajinské armádě a brání se proti Rusákům, tak když jim dáte méně zbraní, tak jich víc umře. No. Když dáte méně dělostřeleckých granátů ukrajinským dělostřelcům, tak ti zničí méně ruských děl, která střílejí na ukrajinské pěšáky a zemře více těch ukrajinských pěšáků. A já úplně rostu z toho, když takový falešní moralisté začnou říkat, no ale oni Ukrajinci používají kazetovou munici. No jasně, protože Rusové používají od začátku. Co dělá ta kazetová munice? To Slováci zaplevelí to, ty pozemky nevybuchlými součástmi. Prostě ne všechno vybouchne. A pak to doslova otráví tu zemi tím, že tam na tom nemůže šlápnout. No jo, ale ta země už je stejně zaminovaná. To už je, ale hlavně ten argument těch falešných moralistů, že nesmíš použít kazetovou munici. Mimochodem Ukrajina není stranou té dohody, takže používat legálně může. Ale ten argument spočívá v tom, že to je nehumánní prostředek a že tam potom po válce zahyne nějaký zemědělec, protože na to najde traktor. Jasně, ale když jim to nedáte, tak o dva řády víc těch zemědělců padne na frontě, protože se nemají čím bránit.
Rozumím.
A tohle to je tak do očí bící, že jsem sice odbočil z té otázky, ale mi to prostě brutálně rozčiluje, protože my jsme si zakázali mluvit o válce, což vlastně do určitého okamžiku je v pořádku. Ale pro Krista pána, když tu válku máme za rohem, a ono už jako nejsme v 18. století, kdy nám mohlo být jedno, co se děje u Kyjeva. Jako tento okamžik se na to sakra týká. A představa, že máme ruskou armádu na slovenských hranicích, jako to fakt nechcete, proč? No, protože to by taky znamenalo, že ta brutálně poničená obrovskýma ztrátama decimovaná ruská armáda nasála ukrajinský obranný průmysl a vzala si ty ukrajinský vojáky.
A ty nerosty.
A znovu se vrátili na původní sílu. A to fakt nechcete.
O tom můžeš nám na závěr, mě napadá otázka taková poslední pro tebe. Tady padlo pár definicí. Můžeš se na závěr pokusit o definici zbabělosti? Já vím, že to je těžká otázka.
Tak ona na první dobrou je jednoduchá.
No.
Já bych řekl, co napřed strach.
Mm-hmm.
Strach je naprosto přirozená věc, kterou s výjimkou psychopatů mají úplně všichni. A opakem strachu je hrdinství, ale hrdinství není absence strachu. Hrdinství je schopnost překonat strach. A přes tu obavu dělat správnou věc. Zbabělost je fakticky deficit základní schopnosti překonat strach a preference vlastního krátkodobého prospěchu nad zájmem celku, jehož jsem součástí.
Dobrý, no jasně. Jo, já jsem rád, že to zaznělo, jo, protože ono se o tom slově zbabělost jako moc nemluví, protože spousta zbabělců by možná nerado, aby se to pojmenovalo.
Aby se to definovalo nějakým způsobem, že by
to mohl najít.
Ano.
Ale co je důležitý, po Češích se aktuálně nevyžaduje, aby projevovali nějaké hrdinství na bojišti. To za nás dělají Ukrajinci. Po nás se nezbytně a zřejmě nikdy nebude už vyžadovat, aby čeští muži rukovali povinně do armády a šli někam sloužit do zákopu. Po nás se tento okamžik chce, abychom pomohli obránci. A my nemáme problém se zbabělostí, protože zbabělost by byla, kdyby někdo utekl před povinností jít do těch zákopů, ale taková povinnost u nás teď není a díky Ukrajincům ani nebude. To by byla zbabělost.
Ale já si myslím, že zbabělost je i to, nevidět nějakou nespravedlnost, schválně.
A nebo zcela záměrně, přesně.
No. To je krásný český slovo, předí sráčství.
Ano.
To aktuálně nám hrozí, tak je předí sráčství, když si řekneme, no, ale já ten problém ještě nechci řešit, protože on není můj. To je jejich problém, to je lidi no jo, ale když to uděláte, tak příští na řadě budete vy.
OK, tak to bylo Otakar Foltin.
Děkujeme. Děkujeme moc. Díky.
Děkuji.